Բարի երեկո Երևանում ժամը 19-ն է, սկսվում է Ազատության ռադիոկայանի գլխավոր թողարկումը, խոսափողի մոտ Ռոբերտ Զարգարյանն է, օրվա հիմնական թեմաներն են. Իշխող քաղաքական թիմից չեն բացառում Ադրբեջանը, հող է նախապատրաստում Հայաստանի վրա հարձակվելու համար. Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը աջակցություն է հայտնում Հայաստանի իշխանությանը. Ընդդիմությունն ազգային ժողովում անկախության հռչակագրի վերաբերյալ լսումներ է նախաձեռնել։ Քնչական կոմիտեի նախագահի ու իշխանական պատգամավորի լեզվակրվից հետո վարչապետը քաղաքավարությունից է խոսել։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին ձերբակալելու որոշում է կայացվել։ Արտագաղթի թեմայով քննարկումներ կառավարությունում։ Հայաստանը շարունակում է ազատ համացանց ունեցող երկրների շարքին դասվել միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության զեկույցը։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչանց, այժմ Լուսինե Մուսահելյանը ժամի հիմնական նորությունները կներկայացնի։
Վաշինգտոնը կշարունակի իր աջակցությունը Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների ընթացքին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբի պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ Չարլզ Բրաունը Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասլյանի հետ հանդիպմանը հայկական կողմի փոխանցումը զինվորականները քննարկել են նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր երկօրյա այցով մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական համահանձնաժողովի խորհրդին իստին։ Նրա այցի օրակարգից այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Ռուսաստանն Ադրբեջանի հետ շփումներում բարձրացնում է Ղարաբաղից փախստականների հարցը, նրանք տուն վերադառնալու հնարավորություն ունեն, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացիչը։ Մարիա Զախարովայի գնահատմամբ այդ հարցում Բաքվի քայլերը կառուցողական են։ 2023 թվականի սեպտեմբերին, հիշեցնենք, Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակման պայմաններում Արցախը հայաթափվել է ռուս խաղաղապահների լուր ներկայությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը մեկնել է Թուրքիա մասնակցելու և ելույթ ունենալու երեք գումարած երեք ձևաչափով հանդիպման հաղորդագրության համաձայն վաղ Ստամբուլում նախատեսված այդ հավաքի շրջանակներում։ Բայրամովը նաև երկկողմ հանդիպումներ կունենա տարածաշրջանային այս ձևաչափով հերթական հանդիպման իր մասնակցությունը նաև Երևանն է հաստատել։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանն ևս կմեկնի Թուրքիա։ Երեք գումարած 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի նախաձեռնած տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափը, որը ենթադրում է Հարավկովկասյան երեք երկրների, ինչպես նաև տարածաշրջանի երեք տերությունների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի մասնակցությունը, Թբիլիսին շարունակում է բոյկոտել այս հավաքը Ռուսաստանի հետ ունեցած հակասությունների պատճառով։ Կիևը միջազգային հանրությանը կոչ է անում բոյկոտել Ադրբեջանում կայանալիք COP29-ը, եթե այդ համաժողովին մասնակցի Ռուսաստանի նախագահը։ Մենք պետք է ճնշում գործադրենք և մեր գործընկերները պետք է հասկացնեն Ադրբեջանին, որ եթե Պուտինն այնտեղ է, ապա նրանք չեն գա։ Պոլիտիկոին ասել է Եվրամիությունում Ուկրաինայի դեսպան Վսևոլոդ Չենցովը։ Ուկրաինացի դիվանագետի կոչին նախորդել է Կրեմլի հայտարարությունը, թե Պուտինը դիտարկում է նոյեմբերին Բաքվում նախատեսված ՄԱԿ-ի կլիմայական համաժողովին մասնակցելու հնարավորությունը, բայց դեռ վերջնական որոշում չկա։ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի ապագա անդամներից է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 33-րդ կամ 34-րդ անդամը, հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղարը։ Մարկ Ռյուտեն, սակայն, դժվարացել է հստակեցնել, թե երբ դա կարող է տեղի ունենալ։ Նախորդ Զելենսկին Գերագույն Ռադեմ հրապարակելով Ուկրաինայի խաղաղության պլանը, հայտարարել էր, թե ըստ փաստաթղթի առաջին կետի Ուկրաինային անհապաղ պետք է հրավիրել ՆԱՏՕ։ Դաշինքի առանցքային անդամ Վաշինգտոնը հայտարարում է, դրա համար այս պահին պայմաններ չկան։ Իսրայելի պաշտոնության բանակը հայտարարել է, որ ստուգում է այսօր տարածված և դեռևս չհաստատված տեղեկությունը Համասի առաջնորդ Յահյա Սինվարի սպանության մասին։ Ըստ պնդումների, Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված խմբավորման առաջնորդը սպանվել է Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Սինվարը համարվում է 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա հարձակման գլխավոր կազմակերպիչներից մեկը։ Լիբանանում քաղաքապետարանի շենքին իսրայելական երեքվա ավիահարվածներից 16 մարդ է զոհվել, հաղորդվում է նաև ավելի քան 50 վիրավորի մասին։ Իսրայելը հայտարարել է, որ հարվածները հասցրել Նաբաթիեյում Հզբոլայի թիրախներին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, այժմ անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Խաղաղության պայմանագիրը համաձայնեցված հոդվածներով հիմա ստորագրելու մնացածը հետագային թողնելու Երևանի առաջարկներին Բաքվից հնչող շարունակական մերժումների այս շրջանում իշխող քաղաքական թիմից չեն բացառում, լուծման չգնալով Բաքուն հող է նախապատրաստում հարձակման համար։ Երկու ամիս է Ադրբեջանը չի արձագանքում խաղաղության պայմանագրի Երևանի ուղարկած հերթական տարբերակին։ Արտգործնախարարների երկօրյա հանդիպում անցկացնելու վարչապետի առաջարկին նույնպես հրապարակային արձագանք չկա։ Մինչ Բաքուն Երևանի առաջարկները մերժում է կամ անարձագանք թողնում, Հայաստանի իշխանությունները և Երևանում, և միջազգային հարթակներում ակտիվորեն ներկայացնում են խաղաղության շուրջ իրենց տեսլականը։ Երեկ էլ վարչապետը Եվրամիության անդամ երկրների դեսպաններին է ընդունել։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին.
Это вопрос обоюдного признания территориальной целостности друг друга.
Այժմ, երբ խաղաղության բանակցությունները գրեթե հետապալված են, իսկ զուգահեռ ակտիվ քննարկվում է տարածաշրջանային ապաշրջափակման թեման, Հայաստանն ու Ադրբեջանը փորձում են այդ հարցով իրենց նախընտրած տարբերակի շուրջ լայն կոնսոլիդացիա ապահովել։ Երեք կառավարությունում ԵՄ անդամ պետությունների դեսպանների եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումից հետո նման եզրահանգման է եկել քաղաքագետ Նարեկ Սուքյասյանը։
Մենք տեսնում ենք, որ ինչպես ցանկացած միջազգային գործընկերոջ հանդիպման ժամանակ հայկական կողմը առաջնագում էր բրոշուրը արդեն հայտնի դարձած, այդպես էլ այս հանդիպման ժամանակ փորձ է արվում կամ այս հանդիպման միջոցով փորձ է արվում ցույց տալ հայկական տարբերակի շուրջ ավելի լայն կոնսոլիդացիա, որը կարող է ինչ-որ զսպիչ քաղաքական մեսիջներ պարունակել կամ ուղարկել։
Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը վարչապետի հետ հանդիպմանը ըստ կառավարության լրատվականի ասել է, թե Բրյուսելն աջակցում է Հայաստան ինքնիշխանության ու կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Քաղաքագետ Նարեկ Սուքյասյանի գնահատմամբ արևմուտքն այդ նախագծի միայն արևելք արևմուտք ուղիների բացմամբ է հետաքրքրված, իսկ Ռուսաստանը հյուսիս հարավ։ Հայաստանն ըստ նրա փորձ է արել այդ նախագծով այնքան շատ շահեր մեկտեղել, որ դժվար թե գտնվի մի երկիր, որ ամբողջությամբ կաջակցի դրա բոլոր կետերի իրագործմանը եւ հանձնառություններ կստանձնի։
Օրինակ, եթե տեսնում ենք Ադրբեջանի առաջարկը Ռուսաստանին բացել հաղորդակցությունները եւ ապահովել ռուսական ներկայություն, այնտեղ սրան Ռուսաստանը լիովին կարող է կողմ լինել։ Բայց Հայաստանը ոչ Ռուսաստանին, ոչ Արմուտքին չի առաջարկում այնպիսի մի մոդել, որը լիովին ընդունելի կլինի տվյալ գործընկերոջ համար, դա ոչ միայն Ռուսաստանին կամ Արմուտքին, խոսքը նաև Իրանի մասին է կամ այլ հետաքրքրված շահառուներ։
Արդեն 1 տարի է, ինչ Հայաստանի կառավարությունը ճանապարհների ապաշրջափակման իր ծրագիրն է առաջ մղում, սակայն Ադրբեջանը չի հրաժարվում միջանցք ստանալու գաղափարից։ Ու թեև կողմերը չհասնելով համաձայնության հարցը հանել են խաղաղության նախագծից, բայց դրանից հետո քննարկումներն էլ ավելի են թեժացել։ Մոսկվան ու Բաքուն մեղադրում են հայկական կողմի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ապաշրջափակման դրույթը խեղաթյուրելու համար։ Երևանը վստահեցնում է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն ու երրակողմ փաստաթղթով նախատեսված ապաշրջափակման սկզբունքները նույնական են։ Հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով հենց սա էլ առաջիկայում կարող է դառնալ ադրբեջանական հարցակման պատճառ։
Իմացեք, ապագա էսկալացիան ինչի մասին արդեն էլի է ասել։ Լինելու է ճանապարհի պատճառով, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետի այդ դրա պատճառով, որը որ մենք ասում ենք, մենք դուրս չենք եկել, դրա մի մաս ենք, բայց չենք պահանջում մյուս կետերը, ուղղակի բողոքում ենք, որ մյուս կետերը չեն եղել, բայց չենք պահանջում, ուշադիր եղեք։ ԱԳՆ-ն հայտարարություն է արել, գրել են, որ այս կետը չեն արեն, կետը չեն, մոտավորապես նույն բովանդակությունը, ինչ ես խոսում եմ, բայց պահանջ բար չկա մեջը։
Որ COP29-ից հետո Ադրբեջանը կդիմի ռազմական էսկալացիայի, նաև քաղաքագետ Նարեկ Սուքյասյանը չի բացառում։ Ասում է, առնվազն երկու օրինաչափություն այդ մասին են վկայում։
Գնալով ավելի հորետեսական են դառնում երկու կողմերի էլ պնդումները խաղաղության պայմանագիր կնքելու հեռանկարների մասին, ավելի քննադատաբար եւ կոշտ են արտահայտվում միմյանց դիրքորոշումների վերաբերյալ, եւ օրինաչափություն համար երկու մենք տեսնում ենք, որ որպես նոր կամ որպես այս պահին հնարավոր օգտագործելի պատճառ լեգիտիմացնելու ադրբեջանական ագրեսիան, ավելի թեժանում է այսպես կոչված միջանցքի օրակարգը։
Երկու օր առաջվա տվյալներով Բաքուն չի պատասխանել խաղաղության պայմանագրի Երևանի առաջարկներին։ Հրապարակավ չի արձագանքել նաև արտգործնախարարների բանակցություններ անցկացնելու վարչապետ Փաշինյանի առաջարկին։ Բաքվից այսօր կրկին պնդել են խաղաղության հաստատման համար խոչընդոտեն սահմանադրության փոփոխությունն ու Հայաստանի ռազմական գնումները։
Բաքվի հիմնական պահանջներից մեկն էլ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելն է։ Մայր օրենքում հիշատակված անկախության հռչակագիրը, որում հղում կա Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միավորմանը, ադրբեջանական կողմը շարունակում է խնդրահարույց համարել։ Երևանի հավաստիացումները, թե անկախության հռչակագիրն ու սահմանադրությունը նույնական չեն, ադրբեջանական կողմին չեն բավարարում։ Անցած ամիս բարձր դատարանը որոշեց մայր օրենքի տեքստում որևէ երկրի դեմ ուղղված տարածքային պահանջ չկա։ Բաքվի մոտեցումը, սակայն, այս որոշումից հետո չփոխվեց։ Ընդդիմադիրների նախաձեռնությամբ այսօր ազգային ժողովում անկախության հռչակագրի վերաբերյալ լսումներ են անցկացվել, ի դեպ առանց միջադեպերի չի անցել։
Անկախության հռչակագրի թեմայով ընդդիմության հրավիրած լսումներն առանց միջադեպի չանցան։ Մասնակիցներից նախկին պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանին անվտանգության աշխատակիցները հեռացրին խորհրդարանից։
Դրանք թքած ունեն մեր բոլորի իրավունքների եւ արժանապատվության վրա։ Եվ սահմանադրական կարգը, որպեսզի վերակազմենք, պահպանենք մեր իրավունքները, պետք է վռնդենք իշխանություններից ամեն գնով։
Մինչև հեռացնելը Ռուբիկ Հակոբյանը ամբյոնից սուր քննադատեց վարչապետ Փաշինյանին ու նրա թիմին, կոչ արեց համախմբվել ու ընդվզել իշխանության դեմ։ Վիրավորական ձևակերպումներով հիշեց ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանին, երբ թքել էր քաղաքացու դեմքին։
Այս ամբյոն այսօր ղեկավարում եմ մարդ, որ ես ամաչում եմ, գետին եմ մտնում, որ կարող է ղեկավարել մեկը, շատ ճշգրիտ, ամբողջական, ամուզիչ ձևակերպում է տվել։ Այցեք հարտով ինչ-որ մի մարմնավաճար, որը դիտում է, որ ժողովրդի արկերով ապրող, վարձատրվող թիկնապահներին կարող է հրանգել, որպեսզի բռնի քաղաքացու ձեռքերից, որ ինքը թքի քաղաքացու վրա։ Ամենայնդեպս առաջին շարքերում կլինեմ միշտ, որտեղ իսկապես անկեղծորեն խնդիր կդրվի այս օրա ազգակործան պատվաստներից ազատվելու հարցը։ Շնորհակալություն կներեմ։
Ռուբիկ Հակոբյանի ելույթին հաջորդեց ընդմիջումը, անվտանգության աշխատակիցները միջանցքում մոտեցան նրան ու դուրս տարան, ավելի ուշ խորհրդարանից պարզաբանեցին, նրան դուրս են հրավիրել Ալեն Սիմոնյանին վիրավորելու պատճառով։
Խորհրդարանական լսումների մասնակից Ռուբեն Հակոբյանը ազգային ժողովի շենքից դուրս է բերվել ազգային ժողովի նախագահի հանդեպ թույլ տված անձնական վիրավորական արտահայտությունների, ազգային ժողովը որպես ինստիտուտ անարգելու ու երկրի օրենսդրական մարմնում ցուցաբերած լկտի պահվածքի համար։
Այս միջադեպից առաջ էլ հետո էլ դահլիճում քննարկումը խաղաղ էր։
Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, որը երբեք քննարկման կասկածի նյութ չի եղել, շատ հաճախ մեր պետականության պատմության ընթացքում ունեցել են նաև պաշտպանիչ Վահանի դեր։
Հայաստանի անկախության հռչակագրի կարևորության թեմայով ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցություններ լսումները հրավիրել, հանրային գործիչներ, իրավաբաններ ու Փաշինյանի կառավարության հրաժարականը պահանջող շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը խորհրդարանում էին։
Այս ամբյոնից մենք մեր ընթացքը սկսենք չարի մերժման աղոթքով։
Իշխանությունը լսումներին չէր մասնակցում։ Անկախության հռչակագրի թեման Հայաստանում սուր քննարկվում է այն պահից, երբ Ադրբեջանը պահանջեց փոխել մայր օրենքը, որի նախաբանում նշվում է անկախության հռչակագրի մասին, սահմանադրության ընդունման հիմքում անկախության հռչակագրով ամրագրված նպատակներն ու սկզբունքներն են, իսկ հռչակագրում Արցախի ու Հայաստանի վերամիավորման մասին հիշատակում կա, ինչն էլ խնդրահարույց է համարում Ադրբեջանը։
Ամոթ է, անարժանապատիվ է, նվաստ է, որ այսօր մենք այստեղ քննարկում ենք սեփական իշխանություններից անկախության հռչակագիրը փրկելու, պաշտպանելու հարցը։
Հայաստան խմբակցությունը նաև հռչակագրի անժամանցելի արդիականության մասին հայտարարության նախագիծ է մշակել, պատգամավոր Գեղամանուկյանն ընդերցեց։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը Առաջին, անընդունելի է համարում Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, դրանում ամրագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներն ու համազգային նպատակները նսեմացնելին ուղղված ցանկացած փորձ, այդ թվում քաղաքական նպատակարմարությունից ելնելով։
Բարձր դատարանը շաբաթներ առաջ քննեց ու որոշեց, սահմանադրության նախաբանը չի վերաբերում որևէ սկզբունքի կամ նպատակի, որն ամրագրված չէ սահմանադրությամբ, այնտեղ տարածքային պահանջներ չկան։ Նույնն ասում է վարչապետ Փաշինյանը, բայց սահմանադրությունը փոխելու ադրբեջանական պահանջը չի դադարում։
Այդ որոշման մեջ ուղղակիորեն արձանագրել է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավական համակարգի մաս չի կազմում անկախության հռչակագիրը։ Սա ընդունենք փաստ։ Հիմա անցնենք երկրորդ հարցին, իսկ արդյոք իրավունք ուներ նման որոշում կայացնելու։ Եվ արդյոք այդ որոշումը, որ ինքը կայացրել էր, իրավաչափ էր։ Այստեղ է խնդիրը, եւ իմ կարծիքով պատասխանը ոչ է։
Ազգային ժողովի ամբիոնից ընդդիմադիր շարժման առաջնորդը կառավարության ղեկավարին մեղադրեց պետականության ու ինքնիշխանության հիմքերը ձախողելու համար, ինչին նրա ձևակերպմամբ Փաշինյանը հանցագից է դարձնում իր թիմին ու պետական բոլոր կառույցներին։
Այո, այս փուլում մենք չհաջողեցինք, սակայն այս պայքարի ընթացքը շարունակվում է հակառակ բոլոր տեսակի մարդկային տկարությունների, շահերի և խարդավանքների, որովհետև այս պայքարը, այս անպատիվ ընթացքը ի վերջո կանգնեցնելու և մեր պետականությունը վերականգնելու մասին է։
Իշխող խմբակցության անդամներին լսումների մասնակիցներից մասնավորապես Բագրատ Սրբազանի ելույթը դուր չէր եկել, հատկապես այս հատվածը։
Ինձ հուզում է քաղաքացիական պայմանագիր ընտրած 680 000 հայ մարդկանց ճակատին ԿՊ-ի կողմից դաջվող երկիրը հանձնողների պիտակավորումն ու մեղքը։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները ելույթին արձագանքեցին Facebook-յան գրառումներով, վիրավորելով ու հեկնելով ընդդիմադիր շարժման առաջնորդին։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ռուս խաղաղապահների աչքի առաջ Արցախը լքած ավելի քան 100 000 հայերի վերադարձը Կրեմլը հնարավոր է համարում ու հայտարարում այս ուղղությամ Բաքվի մեջ բերեմ կառուցողական քայլերի մասին։ Թե մեկ տարվա ընթացքում այդ ինչ կառուցողական քայլեր է արել Ադրբեջանը, Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը չի պարզաբանել։ Աստղիկ Պետովյանին լսենք։
Возможность для возвращения имелась и имеется.
Ի տարբերություն Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցչի Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու հնարավորություն ոչ արցախցիները, ոչ հայաստանյան իշխանականներն ու ընդդիմադիրները այսօր չեն տեսնում։
Подчёркивали конструктивные шаги Баку,
которые իրենց տները լքած Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության վերադարձի ուղղությամբ Բաքուն կառուցողական քայլեր է անում, վերադարձի հնարավորությունը կար ու հիմա էլ կա։ Եթե մարդիկ շահագրգռված են պահպանել իրենց տներն ու հայրենի վայրերը, պետք է օգտվեն դրանից։ Հայաստանի Դաշնության ԱԳՆ խոսնակը երեք վաճեպազրույցում 100 000 տեղահանված արցախցիների հայրենադարձության որևէ խոչընդոտ չտեսավ։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոսելով հատուկ շեշտեց, որ խոսքը Ադրբեջանի տարածքի մասին է։
Речь идёт, насколько я понимаю, о территории Азербайджана.
Իհարկե, ցանկացած արցախցուն է երազանքը, ցանկությունը միանշանակ է վերադառնալ Արցախ, բայց կա այդտեղ մի գլխավոր պայման, որ երբևէ դա չի կարող լինել ադրբեջանցու ներկայությամբ, նույնիսկ հարևանությամբ, մոտ հարևանությամբ, հա։ Հետևաբար դա ուղղակի բացառված տարբերակ է։
Արցախցի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը ցավով է վերաբերում Ադրբեջանի կառուցողական լինելու մասին հայտարարություններին։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը Ռուսաստանից հնչած հայտարարությունը չի հասկանում, որ Բաքուն կառուցողական չէ, ըստ նրա փաստերն են աղաղակում։
Խոսքը որևէ պայմանով չպետք է գնա 3000, 5000 կամ թեկուզ եւ 10000 մարդու վերադարձի մասին եւ արցախցիների այնտեղ անվտանգության ապահովման, զարգացման թեման պետք է լինի հստակ մշակված մեխանիզմների հիման վրա, որպեսզի նրանց վերադարձը հետագայում նոր ցեղասպանության չհանգեցնի։ Շատ կարևոր է, որպեսզի հարցը մնա բաց այս տեսանկյունից, երբ որ ինքը պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը չի պայքարում թեման օրակարգում պահելու համար, բնականաբար այստեղ խնդիրները շատ մեծ են։
Ինչու Հայաստանի իշխանությունը չի բարձրացնում արցախցիների վերադարձի հարցը։ Իշխանական պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանի խոսքով վերադարձն իրատեսական չեն համարում։
Լեռնային Ղարաբաղի հայրենակիցների հետ շփվում ենք եւ այդ մարդիկ իրենք են ասում, որ այս պայմաններում Ադրբեջանի իշխանությունների ներքո ամբողջ տարածքը նրանց տիրապետության տակ, չեն կարող անվտանգության խնդիրներից ելնել, չեն կարող վերադառնալ։ Եվ կարծում եմ նույնը տեսնում էր Տիկին Զախարովան, պետք է որ տեսներ, համենայն դեպս անցած տարվա սեպտեմբերին, ինչ գործառույթներ ունեին խաղապահները, արդյոք փարուխահանձնելու գործառույթներն են նրանց տրված, թե Լաչինի միջանցքում էկոակտիվիստների գտնվելու գործառույթներն են նրանց տրված, որ գործառույթներն էր պետք իրականացնել խաղապահները, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները չունենային այն անվտանգային խնդիրները, որ ունեին։
Ղարաբաղի կորստի համար Ռուսաստանը Հայաստանի իշխանությանն է մեղադրում հայաստանցի պաշտոնյաները Մոսկվային։ Ռուս պաշտոնյաները պարբերաբար Պրահայում 22 թվականին Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի տարածք ճանաչելն են հիշեցնում։ Հայաստանցիները Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների անգործությունը ադրբեջանական անցած տարվա հարձակման ժամանակ։
Ռուսաստան դաշտությունը առնվազն պետք է պատասխանի տա մի քանի հարցերի։ Ինչի համար է տեղակայված այնտեղ խաղապահ զորախումբ։ Ինչը չի կատարել Ռուսաստանի դաշնությունը եւ դրանից հետո նոր խոսել թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները անելանելությունից դրդվելով որ քայլերին եւ որ հայտարարություններին են դիմել։
Արցախցի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի հարցերը նախ Հայաստանին են ուղված, նոր Ռուսաստանին։ Ասում է, ռուս խաղապահների վարքագծի փոփոխություն են զգացել Պրահայի հայտարարությունից հետո։
Խաղապահները մեղ չունեին։
Համեղ ունեին այնքանով, որքանով որ այո երակողմ հայտարարության կողմ էին։ Կողմ, թե կուզեմ մի շորտ կողմ, այսինքն այդտեղ կար պարտավորություններ եւ ես վստահ եմ, որ դեռևս կան բացահայտումներ, որոնց մասին մենք իմանալու ենք, այնպես ինչպես օրինակ մի անգամ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը հայտարարեց իր առաջարկների մասին պատերազմը կանգնեցնելու, որը կոնկրետ հոկտեմբերի 19-ին մերժել էր հենց Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը։
Հայտնի չէ Զախարովան ինչ նկատի ուներ, երբ վերադարձի ուղղությամբ Բաքվի քայլերը կառուցողական էր որակում։ Մեկ տարուց ավելի է անցել Ադրբեջանի հայերի վերաինտեգրման ծրագրի հրապարակումից, բայց Բաքուն հրաժարվում է թվեր տրամադրել, քանի հայ է ցանկացել այդ ծրագրի շահառու դառնալ եւ ապրել Ալիևի ռեժիմի ներքո։ Արցախում հատուկենտ հայեր են մնացել մոտ 1 տասնյակ, հայտնի չէ անգամ արդյոք նրանք դարձել են այդ ծրագրի շահառու թե ոչ։ Ամենամեծ խնդիրը, որ թե տեղահանված արցախցիները, թե միջազգային տարբեր իրավապաշտպաններ տեսնում են, անվտանգությունն է։ Մինչ ադրբեջանցիները ամենաբարձր մակարդակով հայերի իրավունքների պաշտպանություն էին խոստանում Լեռնային Ղարաբաղում, եկեղեցիներ էին վնասում, մայրաքաղաք Ստեփանակերտում իշխանությունը հողիներ հավասարեցնում ազգային ժողովի շենքը, իսկ Ալիևը ցուցադրաբար քայլում էր Արցախի դրոշի վրայով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանի ու իշխող պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի միջև հանրային պարսավանքի արժանացած սկանդալային լեզվակրվից հետո քնչականի ղեկավարն այսօր կառավարության նիստին էր մասնակցում։ Տեղի ունեցածին միջորդ չարձագանքած վարչապետ Փաշինյանը անունն էլ չտարով խոսքի քաղաքավարությունից խոսեց։ Աղմկահարույց այս վիճաբանության մասնակիցները տհաճ միջադեպի համար մինչ օրս ներողություն չեն խնդրել։ Սկանդալային վեճի մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Պարզվում է, որ մենք խոսել չգիտենք, որովհետև հենց սկսում ենք խոսել 15-րդ րոպեից աթոռները առնում ենք ու հագցնում իրար գլխի։ Սա շատ լուրջ պրոբլեմա։
Վարչապետ Փաշինյանը խոսելու մշակույթին անդրադարձավ այսօր կառավարության նիստում ժողովրդագրության ու արտագաղթի խնդիրների մասին խոսելիս։ Նա սակայն այդպես էլ չհստակեցրեց, արդյոք աթոռներն իրար գլխի տալ ասելով նկատի ուներ օրերս խորհրդանում քնչական կոմիտեի նախագահի եւ իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի միջև տեղի ունեցած սկանդալը։ Փաշինյանը մինչև այս պահը չի դատապարտել խորհրդանում տեղի ունեցածը։ Պաշտոնության հանձնաժողովի լսումների ժամանակ քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը դահլիճից իրեն ուղված ռեպլիկինի պատասխան իր բնորոշմամբ սև շորերով մի պատգամավորի էր թիրախավորել, ապա սպառնացել։
Ման ասացիք դուք, այդ սև շորերով պատգամավորը
Ձեր մասին է խոսքը, կողքերը մի նայեք։
Թեև Քերամյանի հասցեին ռեպլիկն ետած անձը հստակ չէ։ Ամեն դեպքում ըստ մամուլի նա իշխանական падգամավոր Արփինե Դավոյանի օգնականն է, ով այդ պահին նստած էր Դավոյանի կողքին։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր, թե ԿՊԵ-ական падգամավորի օգնականն ասել է. «Մեջբերում եմ համբալի կուրաժիտ լինելը նայեք»։
Այլանդակ սուտա, չի համապատասխանում իրականությանը։
Պատգամավորի օգնական Ներսես Խաչատրյանը, սակայն, հերքում է, թե ինքն է Քերամյանի հասցեին վիրավորական ռեպլիկն է տողը։ Ասաց, քնչական կոմիտեի նախագահին թվացել է, թե ինքն է եղել։
Այդ համբալ կուրաժիտ լինելը չգիտեմ ով աշխարհանարության մեջ դրել։
Իսկ երբ որ նա ասում էր դու հենց ձեզ էր, չէ՞ ասում ինքը այդ պահին։
Ինքին հարցրեց, ասաց բան եք ասում, ասի ես, ասաց հա, ասի ոչ։ Որտեւ ես բան չի ասում։ Այսինքն նշանակում է, թե ինքը ինձ նկատի ունի, ուրեմն նշանակում է ես եմ ասել։
ԿՊԵ-ական Հովիկ Աղազարյանն ով խորհրդանում մեղադրում էր քնչական կոմիտեի ղեկավարին իր նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու, նաև կալանքը որպես ճնշում կիրառելու արատավոր պրակտիկայի մեջ, հենց խորհրդանում անթույլատրելի էր համարել Քերամյանի վարկը։
Ես ու մեկը ես չգիտեմ ով էր։ Ռեպլիկա բաստունում։ Դուք շատ կոպիտ ձևով արձագանքում եք։ Դուք դրա իրավունքը չունեք։
Այս երկրի երեսին այդպիսի մեկը չկա, ով որ կարողանա իմ ասասների վերաբերյալ ռեպլիկ բաց թողել։ Եվ եթե եղել է այդպիսին, ուրեմն ես հլը շատ մեղմ արձագանք եմ ցուցաբերել, արձագանքը հետագայում կստացվի։
Չէ, պարոն Քարամյան,
ի՞նչ հաշտակ, չկա մեկը, որ իր դիտողությունն անի։ Ձեր թաղը ճիշտ է, ազգային ժողովը։
Քերամյանն էլ արձագանքել էր, թե Աղազարյանի որդու քրեական գործով իրեն երկու անգամ դիմել են իշխանական պատգամավորին մեղադրելով հովանավորչության մեջ։
Այդտեղ մենք խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարից, հովանավորչությունից, խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին։
Շատ լավ։
Աղազարյանն էլ արգիշտի Քերամյանից պահանջել էր անուններ տալ հակառակ դեպքում, պնդելով, որ քնչական կոմիտեի նախագահը ստախոս է։ Կհրապարակի ի վերջո քնչական կոմիտեի նախագահը, թե ովքեր են իշխանական պատգամավորի որդու քրեական գործով միջնորդել իրեն։ Կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, մեկնաբանություն չունեն։ Արդյոք գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է պատգամավորի կողմից ենթադրյալ հովանավորչության և քնչական կոմիտեի նախագահի կողմից կալանքը որպես ճնշման միջոց կիրառելու մասին հայտարարությունները։ Գլխավոր դատախազությունից հորդորեցին հարցը գրավոր ուղարկել, ինչն արել ենք։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին անգամ անցկացված մարդահամարի տվյալներով Հայաստանի մշտական բնակչությունը 2011-ից հետո նվազել է շուրջ 90 հազարով։ Նրանց մի մասը երկրից հեռացած մարդիկ են։ Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերի բնակչությունն է պակասում։ Այսօր կառավարությունում արտագաղթի թեման են քննարկելու հնարավոր լուծումները։ Նարինե Ղալիչյանն է հետևել։
Մենք պետք է հասկանանք, ինչպես և ինչ շեշտադրումներով խոսել ժողովրդագրության մասին մի միջավայրում, որտեղ երկրի բնակության մի շատ զգալի հատվածի առաջնային խնդիրը հետևյալն է, ոնց անել, որ իր տղան չգնա բանակ։
Արտագաղթը որպես երևույթ մինչև հիմա ուսումնասիրված չէ։ Ամբողջական պատկերացում չունենք դրա մասին, կառավարության նիստում խոստովանեց վարչապետ Փաշինյանը, որ հատկապես պատերազմից հետո հայաստանցիներին հուզող ամենամեծ խնդիրը ներքին ու արտաքին անվտանգությունն է, Փաշինյանն ինքն էլ ընդունեց։ Արտագաղթի մի շարք պատճառներ թվարկելուց հետո մարդու իրավունքներին ու ազատությանն անդրադարձավ։ Ասած, առիթներ ունեցել է արտերկրում աշխատող հայրին հարցնել, ինչու են գնացել հայրենիքից։
Արտագաղթել է իր սանրվածքի պատճառով, մեկ արտագաղթել է իր ականջին օխ կախելու պատճառով։ Այս թեմաների հետ որ չառնցվենք, արտագաղթ երևույթը մենք չենք հասկանում։ Մենք բանթատ կենացներ ենք ասում, սփյուրքը գա եւ այլն, սփյուրքի ներուժը նենց անենք գան, ինչի՞ համար գան։ Այսինքն կներենք, էլի այտով է բանում Բրյուսելում իր կյանքը հանդարտ մեր չափանիշներով գալու բանանի, գնա ապրի, ասենք ենթադրենք Մովսես գյուղում կրակոցների տակ, ով։
Արտագաղթի պատճառները կառավարության նիստում քննարկեցին ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2024-2040 թվականների ռազմավարությունը հաստատելիս։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանն ասում էր, փաստաթղթի նպատակն է մինչև 2040 թվականը 20%-ով կրճատել Հայաստանի բնակչության ծերացման ցուցանիշը, իսկ որ դա տեղի ունենա, առաջիկա 16 6 տարիների ընթացքում պետությունը խոստանում է ընտանիքի բարեկեցությունը խթանող միջավայր ստեղծել, մահվան ռիսկի գործոնները նվազեցնել, ակտիվ, առողջ եւ արժանապատիվ ծերության պայմաններ ապահովել, ավագ սերնդի ներկայացուցիչների ներուժն ավելացնել եւ այլն։
Առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում պետք է հաստատենք նաեւ գործողությունների ծրագիր եւ առաջիկայում մեր այն միջոցառումները, որոնք որ պետք է նպաստեն հասնելու մեր ռազմավարական այդ 4 նպատակներին։
Փաշինյանն այստեղ էլ հորդորեց օրինակ մարդու բարեկեցության մասին խոսելիս հաշվի առնել օրինակ քաղաքակիրթ տրանսպորտից օգտվելու հնարավորությունը, որակյալ եւ հասանելի կոմունալ ծառայությունները, առողջապահությունն ու կրթությունը։
Ժողովրդագրություն ասելով, այնպես մեր սովորութի համաձայն կարող է վերջում գանք ծննդաբերության հարցի վրա բանանենք, կենտրոնանանք ու սկսենք հարցը դիտարկել այդ տրամաբանությունից։ Ժողովրդագրությունը մեր բոլորիս հավաքական գործունեության մասին է։
Որ չկա մեկ միասնական փաստաթուղթ արտագաղթի պատճառների մասին, ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանն է հաստատում, բայց հիշեցնում է վերջին 35 տարիներին խորքային տարբեր հետազոտություններ կան։ Հիմնական պատճառներն անվտանգությունից բացի դեռ շարունակում են մնալ սոցիալական խնդիրները, իրավական համակարգի տարբեր խոչընդոտներ եւ այլն։ Տեղահանված արցախցիների մեծ մասը հենց սոցիալական ու իրավական խնդիրների է բախվել, այսպիսի հետազոտություն էլ կա, ասաց։
Առանձին հետազոտված է, թե Հայաստան եկած ավելի քան 500,000 փախստականներից ինչքան գնացին զանազան բախումների վարչական պրոբլեմների պատճառով։ Ուրիշ խնդիրը, որ սրանք իշխանությունների համար ցանկալի հետազոտություններ չեն։
Փորձագետը հարցնում է, ինչն է Փաշինյանին խանգարում արտագաղթի մասին համապարփակ փաստաթուղթ ունենալ։
Եթե իշխանություններին իսկապես արտագաղթի ամենատարբեր պրոբլեմների հետևանքներ որպես հետաքրքրում է, երբևէ պատվիրելը, օրինակ Գիտությունների ազգային ակադեմիային, մի այդպիսի համալիր, համակարգված տարբեր ասպեկտները ներկայացնող լուրջ հետազոտություն, բայց ընդհանուր հայտարարությունը ամենահեշտ բանն է իհարկե, անել հայտարարություն, լուրջ հետազոտություն չկա, տեղյակ չլինելով գոնե առկա հետազոտական արդյունքներին։
Մինչև կառավարության անդամները քննարկում էին ինչ անել, որ Հայաստանի քաղաքացու կյանքն ավելի բարեկեցիկ լինի, Երևանում դեռ ամբողջությամբ չի լուծվել տրանսպորտի խնդիրը, մարզերում էլ դժգոհություններն այս առումով քիչ չեն։ Հայաստանը դեռ չունի առողջապահական ապահովագրություն։ Բուհերում մի շարք մասնագիտությունների գծով լսարանները դատարկ են մնում։ Հատկապես մարզերում թափուր են մնում նաև ուսուցիչների հաստիքներ։ Առանձին խնդիր է անձրևներից հեղեղվող մայրաքաղաքը։ Բանակում էլ մահվան դեպքերի թվերը չեն նվազում։ Վերջին 10 ամիսներին բանակում 32 զինծառայող է մահացել, նրանցից 28-ը ոչ մարտական պայմաններում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ դատախազությունը նախկին պաշտոնյաների, գործարարների և այլ անձանց դեմ հայցերը ներկայացնում դատարան տասնյակ միլիոնավոր դոլարների հասնող ապօրինի գույքի բռնագանձում պահանջելով, սահմանադրական դատարանը չի շտապում քննել, ի վերջո այս օրենքը մայր օրենքին համապատասխանում է, թե ոչ։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն էին բարձր դատարան դիմել բռնագանձումները հակասահմանադրական համարելով, չնայած դիմումը վարույթ է ընդունվել, բայց դեռ չի քննվում։ Մասնագետները բարձր դատարանի այսպիսի մոտեցումը հակաօրինական են համարում, թեման Նաիրա Բուլղադարյանն է ուսումնասիրել։
Արդյոք սահմանադրությանը համապատասխանում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը։ Սահմանադրական դատարանը 2 տարի է չի տալիս այս հարցի պատասխանը, մինչ այն կիրառում են դատախազությունն ու դատարանը, բռնագանձելով նախկին պաշտոնյաների ունեցվածքը։ Պաշտոնյաների թալանածը հետ բերելու խոստումով ընդունված օրենքը բարձր դատարանում 2022 թվականի սկզբից վիճարկում են ընդդիմադիր պատգամավորները, բայց քննությունը 2 տարի է կասեցված է։ Բարձր դատարանի պատասխանը սա է, թեև քննությունը կասեցված է, բայց սառեցված չէ, ամեն օր աշխատանքներ են կատարում եւ ողջ նյութերին ծանոթանալուց հետո կվերսկսեն քննությունը, թե երբ կոնկրետ ժամկետ չեն նշում։
Իսկապես սա աննախադեպ երևույթ է եւ մինչ այդ նման որևէ դեպք սահմանական դատարանում չի գրանցվել, որ գործը ըստ էության 3 տարի մոտավորապես մնա առանց դատական քննության։
Միջդեռ սահմանադրական դատարանը պնդում է, սա առաջին գործը չէ, որ տևական ժամանակ է կասեցված է, հիմնավորում է, նոր օրենքը վիճարկվում է իր բոլոր հոդվածներով, պարզաբանման կարիք ունեն բազմաթիվ հարցեր, առանց որոնց խնդրահարույց կարող է լինել գործի քննությունը։ Միաժամանակ ուսումնասիրում են միջազգային փորձը, և քննության համար սահմանված առավելագույն 9 ամիսը չէր բավարարի այս բարդ գործի համար որպեսզի հասնեն արդարադատության։ Ընդգծում են, հարցերի շրջանակը մեծ է սկսած սեփականության, արդարադատության իրավունքից մինչև դատախազության լիազորությունների ճշգրտում։ Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը, սակայն, հենց ժամկետի մեջ է տեսնում խնդիրը։ Պնդում է, դատաքննության ընթացքում էլ դատավորները կարող են ուսումնասիրել բոլոր նյութերը, իսկ ասեցման դեպքում ժամանակը չի հոսում։ Պողոսյանի պնդմամբ սա ձեռնտու է իշխանությանը, որ դատարանները շարունակեն վճիռներ կայացնել և բռնագանձել քաղաքացիների ունեցվածքը։
Կնհայտ քաղաքական միտինգ եմ տեսնում այստեղ։
Բարձր դատարանը չի պարզաբանում, թե քննության ընթացքում ինչու չի կասեցրել օրենքի կիրառումը, բայց սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի համաձայն դա ծայրահեղ դեպքում են անում, եթե չկասեցնելը կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ հանրության համար։ 2020 թվականից գործող օրենքը հնարավորություն է տալիս դատախազությանը հետ գնալ մինչև 1991 թվականն ու ստուգել, արդյոք Պաշտոնյան օրինական ճանապարհով է հարստացել։ Սա էլ հենց խնդիրներից մեկն է։ Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանի խոսքով 90-ականներից ունեցված կուտակասների մեծ մասը չունեն գույքի ու փողի ծագման փաստաթղթերը ու դժվարությամբ կարող են դատախազության ապացուցել, որ ազնիվ ճանապարհով են ձեռք բերել այն, նաև հարվածի տակ է սեփականության իրավունքը։
Գործը պետք է դատավորները արդեն ստանային և սկսեին ուսումնասիրել։ Իրականում այնքան պրոբլեմատիկ գործել չէ սա։
Զեկուցող դատավորը Վահե Գրիգորյանն է, որն ըստ բարձր դատարանի լրատվական ծառայության այս ընթացքում նաև բազմաթիվ գրություններ ու նամակներ է ուղարկել տարբեր կառույցների, պատասխանները ստանալու համար ամիսներ են պահանջվել, դրանց ուսումնասիրությունը եւս երկար ժամանակ է պահանջում։ Օրինակ, Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությանը սպասել են ավելի քան 5 ամիս։ Սահմանադրագետի խոսքով գլխավոր դատախազության պատասխանը ստացել են 1 տարի առաջ, բայց դրանից հետո էլ շարունակել են գործը կասեցրած թողնել։
Դա արդեն անհեթեթության ժանրից է, որովհետեւ սահմանական դատարանի խնդիրը չէ ուսումնասիրել, թե իրենց ինչ է ուղարկել դատախազությունը։ Սահմանական դատարանի խնդիրն է պարզելու սահմանադրականությունը։
Սահմանադրական դատարանից հակադարձում են, կասեցումն անհրաժեշտ է հենց սահմանադրական արդարադատություն իրականացնելու համար։ Ենթադրյալ ապօրինի ունեցված ուսումնասիրող դատախազությունն իր հերթին օրենքը համարում է արդյունավետ մեխանիզմ թալանը պետությանը վերադարձնելու համար։ Ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության պետ Սիրո Ամիրխանյանը, չսպասելով սահմանադրական դատարանի գնահատականին, համոզված է, օրենքը խնդրահարույց չէ։
Ես վստահ եմ, որ օրենքը ամբողջովին համապատասխանում է սահմանադրության կարգավորումներին։
Միջդեռ օրենքը վիճարկողները կարծում են, այն գլխացավանք է դառնալու պետության համար միջազգային դատարաններում։
Մենք այդ վտանգի առջև շատ ռեալ կերպով կանգնած ենք, եթե այս գործընթացը այսպես շարունակվի, բնականաբար լինելու են բազմաթիվ դիմումներ Ստրասբուրգ։
Դատախազության տվյալներով մինչև օրս կայացված 11 վճիռներով պետությանն է վերադարձվել շուրջ $17 միլիոն։ Դատարաններն այժմ քննում են ավելի քան 110 հայցեր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտերկրում գտնվող Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին ձերբակալելու որոշում է կայացվել։ Նրա նկատմամբ կարող է հետախուզում հայտարարվել։ Բալասանյանը ապօրինաբար հողատարածքներ օտարելու գործով մեղադրվող 5-րդ անձն է։ Նույն վարույթով տնային կալանքի տակ է նաև նրա կրտսեր որդին։ Աղմկահարույց քրեական գործի վերջին զարգացումները Սաթենի Կաղզվանցյանը կներկայացնի։
Բայց ինչի համար մտահոգվում։
Քնչականը Սևբերտի հարակից հողատարածքների օտարման գործով որոշել է ձերբակալել Գյումրիի նախկին քաղաքապետին։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և խոշոր չափերի փողերի լվացման համար, որոնցով առավելագույնը 10 տարվա ազատազրկում է նախատեսված։ 70-ամյա Սամվել Բալասանյանն այս պահին Միացյալ Նահանգներում է։ Քնչական կոմիտեի խոսնակի փոխանցմամբ նախկին քաղաքապետին գտնելը հանձնարարվել է ոստիկանությանը, որն էլ կարող է հետախուզում հայտարարել։ Ոստիկանությունից առայժմ չեն հստակեցնում, արդյոք հետախուզում արդեն հայտարարել են, թե ոչ։ Մինչ այս իրավապահներն անցած շաբաթ օր մոտ մեկնելու ճանապարհին Զվարթնոց օդանավակայանում ձերբակալել էին նախկին քաղաքապետի կրտսեր որդուն։ Խաչատուր Բալասանյանն այժմ 70 միլիոն դրամ գրավի դիմաց տնային կալանքի տակ է։ Ընտանիքի փաստաբան Տիգրան Գրիգորյանն այս պահին ձեռնպահ է մնում գործի մասին խոսելուց։
Բալասանյան Տաշինք խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու այս նախագծին։ Մեզ համարել է առաջնային իրականության պարզաբանումը։
Այս զարգացումներից մոտ 3 ամիս առաջ Գյումրի ավականին երկու նախկին քաղաքապետերի օրոք օտարված համայնքային գույքը, այդ թվում Սևբերդի նարակի ցողերը քաղաքին վերադարձնելու հարցով դատարան դիմեց։ Որոշմանը կողմ քվյարկեց նաև իշխող Բալասանյան դաշինքը, որը սերտորեն կապված է նախկին ազդեցիկ քաղաքապետի հետ, իսկ ընդդիմադիր ԿՊ-ից գույքերի վերադարձի մասին խոսելիս տվել էին նաև այն անձանց անունները, որոնք հիմա մեղադրյալ են։
Այս հողամասը Գյումրի համայնքին փոխանցվել է սեփականության իրավունքով, որպես հետակավայրերի նշանակության հասարակական կառուցման պահպան հողամաս, և քաղաքապետ արդեն Սամվել Բալասանյանի և ավականու որոշումներով այդ հողամասը օտարվել է նախ Սիրական Հոգոյանի, հետո արդեն Սամվել Բալասանյանի որդու Խաչատուր Բալասանյանի։
Հիմա իրավապահները պնդում են, որ Բալասանյանի պաշտոնավարման օրոք նրա կրտսեր որդին տարբեր կեղծիքներով է գնել 19-րդ դարի պատմական ամրոցի հարակի ցողերը, որոնք սակայն քնչականի գնահատմամբ օտարման ենթակա չեն եղել։ Ավակ ու կրտսեր Բալասանյաններից բացի գործում ևս 3 հոգի է ներգրավված՝ Գյումրի գործող փոխքաղաքապետ Սուրեն Ջանոյանը, նախկին փոխքաղաքապետ Ռուբեն Սանոյանը և ընտանիքի մտերիմներից Սիրեկան Մկոյանը։ Ըստ քնչականի, նրանց օգնությամբ են Բալասանյանները ձեռք բերել պատմամշակութային հուշարձանի հարակից տարածքները։ Օրինակ, նախկին փոխքաղաքապետ Սանոյանը, որը Բալասանյանի քրոջ ամուսինն է, տեղեկանք է տվել, որի արդյունքում փոխվել է հատուկ պահպանվող հողատարածքի նպատակային նշանակությունը ու դարձել վաճառքի ենթակա։ Իսկ Սիրեկան Մկոյանն ու գործող փոխքաղաքապետ Ջանոյանը հողատարածքների գնորդներից են եղել, հետո դրանք վերավաճառվել են Խաչատուր Բալասանյանին։ Ջանոյանի փաստաբանը շատ չակերտներ չբացելով ազատությանը միայն փոխանցեց, որ իր վստահորդը իրեն մեղավոր չի ճանաչում։
Իրեն մեղավոր չի ճանաչել Սուրեն Ջանոյանը, այս պահի դրությամբ այլ մեկնաբանություն չեմ կարող տալ պաշտպանական մարտավարությունից ելնելով։
9 տարի Հայաստանի երկրորդ քաղաքը ղեկավարած Սամվել Բալասանյանը պաշտոնավարումն ավարտել է 2021 թվականին, բայց Գյումրիում փաստացի իշխանություն են նրա մտերիմները։ Օրինակ, քաղաքապետը Մորաքրոջ Թորն է, փոխքաղաքապետերից մեկը Լուսինե Սանոյանը Բալասանյանի քրոջ ու գործում ներգրաված Ռուբեն Սանոյանի դուստրը։ Անցած տարի Բալասանյան դաշինքի ու ԿՊ-ի կոալիցիոն հուշագրի խզումից հետո ԿՊ-ն բացահայտ ասում է, որ Գյումրիում իշխանության գալու մտադրություն ունի, բայց հերքում են, թե այս ձերբակալություններն ու մեղադրանքը քաղաքական ենթատեքստ ունեն։
Քաղաքական ենթատեքստ այդ ամենի մեջ դնդրել, ուղղակի սխալ է, անիմաստ է։
Ձերբակալությունների ու մեղադրյալների ներգրավման ֆոնին թե ընտանիքը, թե իշխող Բալասանյան դաշինքը լուր են։ Անցած շաբաթ, երբ ձերբակալվել էր Բալասանյան կրտսերը, ավագանու հերթական նիստը մեծամասնության բացակայության պատճառով չկայացավ։ 7 օր անց ըստ օրենքի արտահերթ նիստ է հրավիրվելու, բայց քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Սոնա Առաքելյանը հստակ ժամկետ չկարողացավ նշել, քանի որ ասաց առողջական խնդիրների պատճառով համայնքի ղեկավարը անցել է հեռավար աշխատանքի, իսկ փոխքաղաքապետերը չեն կարող ժամանակավոր պարտականությունները կատարել, քանի որ Սուրեն Ջանոյանը տնային կալանքում է, իսկ մյուս փոխքաղաքապետը Սամվել Բալասանյանի զարմուի Լուսինե Սանոյանը արտերկրում է։ Գյումրիի ավագանիում ընդդիմություն դարձած ԿՊ-ն այսօր շտապեց հայտարել, թե Բալասանյան դաշինքը մեջբերում եմ իր անպատասխանատու հերթական քայլով Գյումրու կառավարումը մատնել է ինքնահոսի։ Սաթենի Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանը շարունակում է ազատ համացանց ունեցող երկրների շարքին դասվել։ Հեղինակավոր Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության տարեկան զեկույցում Հայաստանը բարելավել է դիրքերը, բայց մտահոգություններ էլ կան։ Զեկույցը Կարլեն Ասլանյանն է ուսումնասիրել։
Հայաստանը կրկին դասվել է ազատ համացանց ունեցող երկրների շարքին։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ամենամյա զեկույցում Երևանը 2 միավորով բարելավել է դիրքերը, 100 նիշից ստանալով 74։ Տարածաշրջանում նույն ցուցանիշն է գրանցել նաև մյուս ազատ երկիրը՝ Վրաստանը։ Թբիլիսին, սակայն, անցած տարվա համեմատությամբ 2 միավորի հետ ընթաց է գրանցել։ Մինչդեռ Ադրբեջանը, Թուրքիան, Իրանը և Ռուսաստանը շեշտակի ցածր միավորներով նորից ոչ ազատ պետությունների ցուցակում են։ Freedom House-ը թեև շեշտում է, որ Հայաստանի ինտերնետ միջավայրը մնում է բաց եւ անգամ բարելավվում է, քանի որ կառավարությունը չի արգելափակել կայքերը կամ սոցիալական մեդիա հարթակները, սակայն իրավապաշտպան կառույցը միաժամանակ նկատում է, որ ինտերնետային ելույթներում կառավարությունը քննադատելու պատճառով գործիչներ են կալանավորվել։ Զեկույցում մասնավորապես հիշատակվում է Վազգեն Սաղաթելյանի եւ Նարեկ Սամսոնյանի երկամսյա նախնական կալանքը։ Օնլայն հաղորդման ժամանակ նրանք քննադատել էին վարչապետ Փաշինյանին։ Նշվում է, որ քնչական կոմիտեն Սաղաթելյանին եւ Սամսոնյանին խուլիգանության մեղադրանք է առաջադրել, քանի որ եթերում հայհոյանքներով նրանք բարոյական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարական վերաբերմունք են ցուցաբերել։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում նրանց մինչև 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում, բայց Freedom House-ը նաեւ հիշեցնում է, որ ամերիկյան հեղինակավոր The Atlantic Council վերլուծական կենտրոնը այս հաղորդումն անվանել է կողմնակալ եւ սուտ տեղեկություններ տարածող։ Freedom House-ը այս տարվա զեկույցում նաև գրում է, որ մարդիկ Հայաստանում հաճախ թիրախավորվել են հաքերային լրտեսական ծրագրերով, իսկ կառավարական և քաղաքասարակության կայքերը հարձակումների են ենթարկվել ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Ռուսաստանի հաքերային խմբերի կողմից, չթաքցնելով, որ դժգոհեն Երևանի արտաքին քաղաքականությունից, որը միտված է Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացմանը։ Նկարագրելով քաղաքական միջավայրը, Freedom House-ը ընդգծում է, որ Հայաստանը զգալի տուժել է Ադրբեջանի ռազմական ճնշումների պատճառով։ Զեկույցը հիշեցնում է 2023-ի սեպտեմբերը, երբ Լեռնային Ղարաբաղի գրեթե ամբողջ էթնիկ հայ բնակչությունը, որը Ադրբեջանից փաստացի անկախություն ուներ շուրջ 3 տասնամյակ, բռնի տեղահանվեց Հայաստան։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության, ադրբեջանական զինուժը ջախջախեց տեղական պաշտպանական ուժերը և լիովին վերահսկեց տարածքը, հանգեցնելով բռնի տեղահանության։ Freedom House-ը նաև տարեկան զեկույցներ է հրապարակում պետություններում ընդհանուր ազատության մասին։ Այստեղ արդեն Հայաստանն ու Վրաստանը մասամբ ազատ երկրների շարքում են, թեև շեշտվում է, որ 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում քաղաքական լանդշաֆտը փոխվել է, ընտրությունները զգալիորեն ավելի մրցակցային են դարձել։
Վաղը Ստամբուլում 3+3 հարթակի երրորդ հանդիպումը կանցկացվի։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի մասնակցությունը հաստատվել է։ Չնայած տարածաշրջանային այս ձևաչափը նաև Վրաստանի մասնակցությունն է ներառում, պաշտոնական Թբիլիսին վաղուց է հայտարարել, այս ֆորմատով չի աշխատում։ Հանդիպման ընթերցիկ տեղի ունեցող իրադարձություններին Հրաչ Մելքումյանն է հետևել։
Վաղը Ստամբուլում անցկացվելու է 3+3 ձևաչափով արտգործնախարարների հանդիպումը։ Թուրքական մամուլը նշում է, որ հանդիպմանը մասնակցելու են Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները՝ Հական Ֆիդանը, Սերգեյ Լավրովը, Աբաս Արաղչին, Ջեյհուն Բայրամովը և Արարատ Միրզոյանը։ Վրաստանը ևս հրավիրված է, բայց ինչպես նախորդ հանդիպումներին, այս անգամ ևս Վրաստանը այդ ձևաչափով հանդիպմանը չի մասնակցելու Ռուսաստանի հետ հակասությունների պատճառով։ Ամեն դեպքում մյուս կողմից տարբեր առիթներով նշվել է, որ այդ հարթակի դուռը Թբիլիսի համար բաց է մնում։ Հյուրը Daily News-ը գրում է, որ վաղվա հանդիպումը անցկացվելու է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի նախագահությամբ։ Քննարկումները կենտրոնանալու են համագործակցության կոնկրետ ծրագրերի վրա, մասնավորապես բարելավելու տարածաշրջանային փոխգործակցությունը, ավելի լայն ջանքեր գործադրելու տարածաշրջանային կայունության համար։ Ըստ Daily Sabah-ի, Հական Ֆիդանը պատրաստվում է ընդգծել Թուրքիայի աջակցությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրին, ինչպես նաև Անկարայի և Երևանի միջև կապերի նորմալացմանը։ Պլանավորված է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարի երկկողմ հանդիպումներ Ստամբուլ ժամանած իր պաշտոնակիցների հետ։ Ուրբաթ օրը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ևս հանդիպելու է արտգործնախարարներին։ 3+3 ձևաչափի հանդիպման արդյունքում համատեղ հռչակագիր է ընդունվելու, չնայած նախնական տեքստը հրապարակված չէ, բայց ըստ թուրքական մամուլի հռչակագրում ենթադրաբար ընդգծվելու է մասնակից երկրների հանձնառությունը առկա խնդիրները լուծելու երկխոսության միջոցով, խթանել, աջակցել այդ երկխոսությանը, քաղաքական խնդիրները կարգավորելու հիմք ընդունել ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքները, հռչակագիրը նաև երկրներին կոչ է անելու հարգել միմյանց ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը, սահմանները և խուսափել ներքին գործերին միջամտությունից, ինչպես նաև ուժի կիրառումից կամ ուժի կիրառման սպառնալիքներից։ Թուրքիայի արտգործնախարարը վաղվա հանդիպանը կարևորելու է նաև տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցությունը, տնտեսական ինտեգրումը որպես փոխվստահության ամրապնդման միջոց, ընդգծելու է Թուրքիայի ջանքերը հարավային Կովկասում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու համար, կարևոր համարելով տարածաշրջանային միասնությունը, փոխկապվածությունը որպես առկա խնդիրների լուծման լավագույն միջոց։ Գրում է Daily Sabah-ը, նման հնարավորություն համարելով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, և նշում, որ այն վիճելի հարց է մնում բանակցություններում։ Մոսկվան սատարում է Ադրբեջանի պահանջը Հայաստանի տարածքով անարգել մուտք գործել դեպի Նախիջևան։ Մոսկվան և Բաքուն ցանկանում են, որ Ռուսաստանը վերահսկի միջանցքը, սակայն Երևանն ու Թեհրանը դեմ են նման սխեմային և պնդում են, որ եթե անգամ տրանսպորտային այդ երթուղին ստեղծվի, Հայաստանը պետք է վերահսկողություն ունենա դրա վրա։ Այդ միջանցքը Թուրքիայի համար աշխարհաքաղաքական կապող օղակ կլինի դեպի Ադրբեջան, այնուհետև դեպի Կենտրոնական Ասիա, և Անկարան աջակցում է Զանգեզուրյան միջանցքի բացմանը։ Daily Sabah-ը միաժամանակ նշում է, որ միջանցքի բացումը կդադարեցնի Իրանի ուղիղ ցամաքային մուտքը Հայաստան։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի նախաձեռնած և Ռուսաստանի աջակցությունը ստացած 3+3 ձևաչափը, ըստ նախաձեռնողների, տարածաշրջանային համագործակցության հարթակ է, այն ենթադրում է Հարավկովկասյան 3 երկրների, ինչպես նաև տարածաշրջանի 3 տերությունների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի մասնակցությունը նույն հարթակին։ Daily Sabah-ը գրում է. Դաշնակիցները և պատմական թշնամինները ուրբաթորը հավաքվելու են Ստամբուլում, որպեսզի հակամարտությունների սրացումների փուլում ակտիվացնեն համագործակցությունը հարավային Կովկասում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շարունակում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմում Կիևի հաղթանակի պլանը ներկայացնել։ Դրա կետերից մեկը ՆԱՏՕ-ից անդամակցության հրավեր ստանալն է։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը հայտարարում է, Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի ապագա անդամներից մեկն է։ Հստակ ժամկետների մասին, սակայն, դեռ խոսք չկա։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Ուկրաինայի նախագահը ժամանել է Բրյուսել, Եվրամիության առաջնորդներին ու ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարներին ներկայացնելու խաղաղության իր պլանը, որը նրա խոսքով կարող է ավարտել Ռուսաստանի սկսած պատերազմն արդեն հաջորդ տարի։
Ես գնում եմ ներկայացնելու մեր հաղթանակի պլանը, մեր գործիքը, որ կհարկադրի Ռուսաստանին գնալ խաղաղության։
Փաստաթուղթը 3 գաղտնի առաջարկ է ներառում և 5 կետ, որոնք հրապարակվել են 3։ 5-ի իրագործումն էլ փաստացի կախված է Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցներից։ Կիևը մասնավորապես առաջարկում է ոչ միջուկային զսպող սպառազինություն տեղակայել Ուկրաինայի տարածքում, թույլ տալ արևմտյան զենքով հարվածներ հասցնել Ռուսաստանին և այսօր արդեն Կիևին հրավիրել ՆԱՏՕ։
Մենք ուկրաինացիներս մեր գործընկերների հետ միասին պետք է փոխենք հանգամանքները, որպեսզի Ռուսաստանին պարտադրենք խաղաղություն։
Պլանը հրապարակվում է Ուկրաինայի համար վճռորոշ փուլում։ Ռուսական զորքերը վերջին ամիսներին նոր տարածքներ են օկուպացնում երկրի արևելքում և շարունակաբար թիրախավորում էներգետիկ ենթակառուցվածքները։ Ամենակարևորն է ամրապնդել պաշտպանությունը ձմռան շեմին, հայտարարել է Զելենսկին Բրյուսելի ճանապարհին ընդգծելով. «Եթե հիմա մենք սկսենք շարժվել այս պլանով, կարող ենք ավարտել պատերազմն ամենաուշը հաջորդ տարի»։ ՆԱՏՕ-ն մինչ օրս բազմից է հայտարարել, որ Ուկրաինան մի օր դառնալու է դաշինքի անդամ, սակայն պաշտոնական հրավեր Կիևին չի տրվել։ Վերլուծաբանները թերահավատ են, որ այս հարցում արևմուտքը կարող է բեկումնային որոշում կայացնել նոյեմբերին նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն այսօր էլ վստահեցրել է, Ուկրաինան մի օր կանդամակցի, կոնկրետ ժամկետ, սակայն, չի նշել։
Այո, ապագայում ՆԱՏՕ-ն կունենա 32 կամ 34 անդամ, կլինի նաև Ուկրաինան։ Այս պահին թվում է, որ Ուկրաինան լինելու է 33-րդ անդամը, բայց գուցե ինչ-որ մեկն առաջանց։
Ինչպես Բրյուսելից հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը, Եվրամիության մայրաքաղաքում պաշտոնյաներից որևէ մեկը Զելենսկու պլանը հրապարակավ չի մերժել, բայց և չի տվել լիակատար համաձայնություն։ ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջուլիան Սմիթը ևս 3 լրագրողների հետ զրույցում խուսափել էր անդամ հետազոտության կոնկրետ ժամկետներ մատնանշելուց։
Մենք այն կետում չենք հիմա, որ Դաշինքը խոսի կարճ ժամանակում հրավեր տալու մասին, բայց ինչպես միշտ մենք կշարունակենք երկխոսությունը Ուկրաինայում մեր ընկերների հետ այն մասին, թե ինչպես կարող ենք նրանց մոտեցնել Դաշինքին։
Նույն կերպ առայժմ դաշնակիցների շրջանում համաձայնություն չկա նաև արևմտյան զենքով Ռուսաստանի տարածքը թիրախավորելու հարցում։ Մոսկվան գրեթե ամենօրյա ռեժիմով է զգուշացնում, դա կնշանակի, որ ՆԱՏՕ-ն մտնում է Ռուսաստանի հետ ուղիղ հակամարտության մեջ, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան երեկ հիշեցրել էր Կրեմլի անցած շաբաթների սպառնալիքը, թե այդ դեպքում Մոսկվան պատրաստ է իր ողջ, այդ թվում միջուկային զինանոցը գործի դնել։ Սպառնալիքներին զուգահեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդեց Ուկրաինայի արևելքում Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունում ևս մեկ բնակավայր Մաքսիմիլիանովկա գյուղն են գրավել։ Այս պայմաններում անհրաժեշտ են կոնկրետ գործողություններ, միջդեռ Զելենսկու պլանը զուտ բարի ցանկությունների շարք է հիշեցնում, Կիևում հայտարարում են ընդդիմախոսները։ Ուկրաինայի երկու խոշոր քաղաքներում ազատության հարցումները ցույց են տվել, շարքային ուկրաինացիները ևս հստակություն են ուզում արդեն երկու տարուց ավելի շարունակվող պատերազմում։
Իմ կարծիքով սա երազանքների մի փունջ է, որոնք իրականություն չեն դառնալու, քանի որ մեր արևմտյան դաշնակիցները պատերազմի ավարտը բոլորովին այլ կերպ են տեսնում և չեն ուզում իրենց ռիսկի ենթարկել պատերազմի գնալով Ռուսաստանի
հետ։
Ես այդ ծրագիրը չեմ տեսել, բայց ընդհանուր առմամբ դրական եմ գնահատում ցանկացած պլան, որը կտանի հաղթանակի։
Չգիտեմ, շատերը գուցե չհամաձայնեն, բայց ես կարծում եմ, ամեն մեկն արդեն հոգնել է այս պատերազմից։
Ակնկալվում է, որ բանակցությունները արևմտյան դաշնակիցների հետ Բրյուսելում կշարունակվեն մինչև ուշգիշեր։ Եթե անգամ նրանք հավանություն չտան հաղթանակի մեր պլանին, Ուկրաինան կշարունակի պայքարը ռուսական ագրեսիայի դեմ, այսօր հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին։
Մի քանի շաբաթից Ադրբեջանում կմեկնարկի COP29 համաժողովը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները և արևմտյան լրատվամիջոցները քննադատում են ու պահանջում չեղարկել համաժողովն այնտեղ անցկացնելու որոշումը, հիշեցնելով, թե ինչպես է իշխանությունը հորից ժառանգած Իլհամ Ալիևը ոտնահարում մարդու իրավունքներն ու կլիմայի պահպանությանն ուղղված խոստումները։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ամերիկյան առաջատար Վաշինգտոն Պոստի խմբագրակազմը քննադատում է COP29-ը Բաքվում անցկացնելու որոշումը, նկատելով, որ ՄԱԿ-ը Ադրբեջանին վստահելով այդ միջոցառումը աչք է փակել Ալիևի ռեժիմի բռնաճնշումների վրա։ Երբ ՄԱԿ-ը որոշում է, ով պետք է ընդունի իր կլիմայական ամենամյա համաժողովը, չափանիշները, երկրի ենթակառուցվածքներն են կլիմայի հարցով պարտավորությունները, քաղաքական կայունությունը և ֆինանսական ռեսուրսները, բայց ոչ ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները կամ երևույթին այն, թե արդյոք որոշ ռեժիմների արտոնություն շնորելն անհարմար դրության մեջ կդնի կազմակերպությանը և իր հավաքած կլիմայի դիվանագետներին, գրում է Վաշինգտոն Պոստը շարունակելով, արդյունքում աշխարհի ամենաճնշող կառավարիչների և հանածո վառելիքի ամենաեռանդուն արդյունահանողների կանաչ լվացման դեպքերը կրկնվում են։ Ամերիկյան հեղինակավոր թերթը հիշեցնում է, որ նոյեմբերի 12-ից 22-ը նախատեսված կլիմայի հարցով հեղինակավոր միջոցառումը երրորդ անգամ անընդմեջ տեղի է ունենում բռնապետությունում, երկրորդ անգամ նավթային պետությունում։ Ադրբեջանը կառավարում է դաժան դեսպոտ Իլհամ Ալիևը, գրում է լրատվամիջոցը, հավելելով, որ այդ հավաքը հյուրընկալելով Ալիևի ռեժիմը ցանկանում է բարելավել իր հեղինակությունը։ Հոկտեմբերի 3-ին Միացյալ Նահանգների 60 օրենսդիրներ նամակ հղեցին պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին, կոչ անելով ճնշում գործադրել բոլոր քաղբանտարկյալներին, պատաններին և գերիներին, այդ թվում էթնիկ հայերին անհապաղ և անվերապահ ազատ արձակելու համար, ինչը Ադրբեջանի ղեկավարը եղկելի որակեց մինչդեռ։ Օրենսդիրների բարձրաձայնած մտահոգությունները շատ իրական են, մարդու իրավունքների ոտնահարման վերաբերյալ Ադրբեջանի ճղճին փաստերը հիմնավորված են լայնածավալապացույցներով, պնդում է հոդվածագիրը։ Թերթը հիշեցնում է անցյալ տարի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակման մասին, շեշտելով, որ ադրբեջանական զինուժի գործողությունները ստիպել են հայ բնակչությանը լքել իրենց տներ ուսումնասիրությունները լուծարել իրավական, քաղաքական, քաղաքացիական ինստիտուտները։ Առնվազն 23 հայտնի հայ քաղաքական գործիչներ դեռևս գտնվում են Ադրբեջանի բանտում, այդ թվում Ռուբեն Վարդանյանը, ռուսահայ միլիարդատեր, ով պաշտոն է զբաղեցրել Ղարաբաղում, մինչև Ադրբեջանի հարձակումագրում է ամերիկյան լրատվամիջոցը։ Պարոն Բլինքենին հղացնամակի համաձայն Ադրբեջանում քաղբան տարկյալների թիվն այս տարվա հունիսի դրությամբ 303 է, այդ թվում հայտնի տնտեսագետ Գուբատ Իբադողլուի դեմ հարուցված քրեական գործը, թերթը նշում է, թե առանձնակի վրդովեցնող է Անար Մամեդլիի վետերան ակտիվիստի ձերբակալությունը, որը COP29-ին ընդառաջ հիմնադրել էր արդար կլիմայական միջավայր նախաձեռնությունը, հույս ունենալով, որ հեղինակավոր հավաքի ընթացքում ու դրա շնորհիվ կկարողանա քննարկել Ադրբեջանում քաղաքացիական իրավունքների և շրջակա միջավայրի խնդիրները։ Արդյունքում, սակայն, նա հայտնվեց բանտում։ Կառավարությունը զրպարտության կեղծ մեղադրանքներով քրեական գործ հարուցեց նաև Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերեմլիի դեմ։ Պարոն Ալիևը տանել չի կարողանում լուրջ քաղաքական մրցակցությունը։ Այո, սա կլիմայական համաժողովը և գլոբալ տաքացումը խնդիր է, որն ազդում է բոլոր երկրների վրա և պահանջում է ընդհանուր ջանքեր անկախ քաղաքականությունից, բայց այս փաստերն անբարեխիղճ ռեժիմներին չպետք է ամեն տարի հեղինակություն և լեգիտիմություն ընձեռեն, եզրափակում է ամերիկյան առաջատար պարբերականը։ COP29-ը հյուրընկալող Ադրբեջանի հասցեին արևմտյան լրատվամիջոցների իրավապաշտպան կառույցների քննադատությունների տարափին երեք որոշել է անձամբ արձագանքել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Նյուսվիկում հրապարակած իր հոդվածում ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան պնդել է, թե Բաքվի հասցեին բացասական բովանդակության տարածման ետևում կանգնած է մեջբերում հայկական լոբին։
Մեր եթերաժամանակը սպառվեց, խոսափողի մոտ Ռոբերտ Զարգարյանն էր, հաջողություն եմ մաղթում։